Сәрсенбі күні Алматыдағы Бостандық аудандық соты Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевты 4 жылға бас бостандығынан айырды. Бұл туралы Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя хабарлады Азаттық радиосына.
4 года общего режима полностью, это заказное решение.
Нарымбаев 1 мамыр шеруінен кейін бір топ жақтастарымен бірге Назарбаев кет деген акция ұйымдастырып, аштық жариялаған еді. Осы әрекетіне байланысты алдымен әкімшілік жазаға тартылып, кейін құқық қорғау қызметкерлеріне күш көрсетті деген қылмыстық іс қозғалған болатын. Өзбекстанның босқындар лагерлеріндегі мыңдаған өзбек азаматы Қырғызстанның Ош және Джалалабад облыстарына қайтып жатыр. Азаттық радиосының қырғыз қызметінің хабарлауынша, қырғыз шекарашылары 35 мыңға жуық өзбек босқыны қырғыз-өзбек шекарасынан өтіп өз үйлеріне бара жатыр деген. Оштағы өртелген үйлеріне оралып жатқан босқындардың бірі Мунира Валиева Рейтерс агенттігіне былай деп мәлімдеді. Біз күйінішпен үйімізге қайтып жатырмыз, сол оқиғалар қайталанбас па екен деп қорқамыз. Ондайды ешкімге тілемейміз, дейді Валиева. Маусымның 10-ында Қырғызстанның оңтүстігінде басталған этникалық қақтығыстардан кейін шамамен 100 мың өзбек азаматы Өзбекстанға босып кеткен болатын. Зорлық-зомбылықтар нәтижесінде кемінде 208 адам қаза болып, мыңдаған адам жарақат алды. Сонымен қатар 100-ден мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Ресей Беларусьқа тасымалданатын газдың көлемін одан сайын қысқартты. Бұған газға қатысты қарыз мәселесі себеп болып отыр. Мемлекеттік Газпром компаниясының басшысы Алексей Миллердің мәлімдеуінше, сәрсенбі күні Беларусьқа газ тасымалы 60%-ға қысқартылған. Ресейдің айтуынша, Беларусь газ үшін шамамен 200 миллион доллар қарыз, ал Минск болса, газ транзиті үшін Мәскеу бұдан да көп ақша төлеуі тиіс деп отыр. Сейсенбі күні президент Александр Лукашенко Беларусь арқылы Еуропаға өтетін Ресей газын тоқтатуды бұйырды. Миллердің айтуынша, Беларусьқа газ көлемінің азайтылуы еуропалық тұтынушыларға әсер етпейді, ал Еуропа парламентінің президенті болса, көгілдір отының қысқартылуы Литва мен Польшаға және Германияға тасымалданатын газ көлеміне әсер етіп жатыр деп хабарлады. Ресей президенті Дмитрий Медведев ағышқа сапарын Сан-Францискодан бастады. Калифорниядан соң Ресей президенті Вашингтонға барып, ағыш президенті Барак Обамамен кездеседі. Екел президенттері кейін үлкен сегіздік пен үлкен 20-лық топтарының саммитіне қатысу үшін Канадаға аттанады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ресей әскерилерінің ғимаратындағы жарылыстан кемінде бір сарбаз қаза болып, 23 жауынгер жарақат алды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жарылыс Мәскеуден 180 шақырым жердегі Рязань қаласындағы ғимаратта болған. Дәл сол кезде жергілікті әскери бөлімдегілер ескірген оқ дәрілерді басқа жерге көшіріп жатқан болатын деп хабарланды. Оңтүстік шығыс Еуропа елдерінің жетекшілері Стамбулдағы аймақтық саммитке жиналды. 1996 жылы құрылған Оңтүстік шығыс Еуропалық ынтымақтастық үдерісі ұйымы аймақта тұрақтылық орнатуға бағытталған. Оған 13 мемлекет мүше боп табылады. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу басқосудың алдында сөйлеген сөзінде Еуропа одағы мен НАТО-ны барлық Балқан елдеріне есіктерін ашық ұстауға шақырды. Сәрсенбі күні Сербия президенті Борис Тадич Еуроодақтан Сербияны өзіне мүше етіп алғысы келе ме, жоқ па, соны ашық айтуды сұрады. Финляндияның бұрынғы президенті әрі Нобель сыйлығының лауреаты Марти Ахтисааридің мәлімдеуінше, халықаралық әділет сотының осы жылдың аяғында шығатын шешіміне қарамастан Косово тәуелсіз мемлекет болып қала береді. Біріккен ұлттар ұйымының Косоводағы арнайы өкілі болған Ахтисаари бұл туралы Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымының штаб пәтерінде сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Осы уақытқа дейін Косовоның тәуелсіздігін Біріккен ұлттар ұйымына мүше 192 мемлекеттің 69-ы мойындады. Қытай билігіндегі коммунистік партия бейбітшілік пен тұрақтылық туралы хабар тарату үшін елдің батысындағы Шыңжаң аймағына 10 мыңға жуық ресми өкілі мен ғалымдарын жібергендігін хабарлап отыр. Олар Шыңжаңдағы халыққа үкіметтің мектептер мен ауылдардағы, отбасылар мен мешіттердегі қолдау саясатын түсіндіреді, дейді партия өкілдері. Ауғанстан мен Пәкістан және Қазақстан мен шекаралас Шыңжаң аймағында өткен жылы этникалық қақтығыстар орын алған болатын. 2009 жылдың шілде айындағы толқулар барысында ресми мәліметтерге қарағанда 197 адам қаза болған. Бірақ қуғындағы ұйғыр азаматтарының айтуынша, Қытай полициясы 800-ге жуық адамды атып немесе ұрып соғып өлтірген. Ямайка полиция қызметкерлері есірткі мафиясының серкесі деп күдіктелген Кристофер Кокты ұстады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.